การค้นพบสุสานตุตันคามุนนำไปสู่การไขปริศนาวัฒนธรรมแห่งการครองราชของกลุ่มกษัตริย์ฟาโรห์รูปแบบการปกครองจารีตประเพณีในสมัยอดีตอีกทั้งยังสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ๆอีกหลายด้านมีทั้งเรื่องที่สร้างความชัดเจนให้กับประวัติศาสตร์และอีกหลายเรื่องที่ยังคงเป็นปริศนาติดตามทั้งหมดนี้ได้ในไขความลับทั้ง6แห่งสุสานตุตันคามุนหนึ่งสืบข้อเท็จจริงจากประสบในปี1922โฮเวิร์ดคาร์เตอร์ได้รับการสนับสนุนการเงินจากจอเฮอร์เบิร์ตเอิร์ธที่5ค้นพบสุสานของตุตันคามุนชื่อ KV62 ซึ่งมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์จึงเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนทั่วโลกเป็นอย่างมากรวมทั้งทำให้สาธารณชนสนใจอียิปต์และหน้ากากพระศพก็ได้รับการใช้เป็นสัญลักษณ์ของอียิปต์โบราณมาจนถึงทุกวันนี้ข้าวของเครื่องใช้จากสุสานของพระองค์ยังได้รับการนำไปจัดแสดงทั่วโลกรวมถึงยังเชื่อมโยงอีกว่ามีการเสียชีวิตของบุคคลหลายคนนับตั้งแต่ค้นพบพระศพของพระองค์เป็นต้นมาตุตันคามุนทรงสูงราว180เซนติเมตรแต่ทรงผอมแห้งแรงน้อยพระกายอ่อนแอและผิดรูปการชันสูตรพระศพเมื่อปี2013พบว่าทรงมีความผิดปกติทางพระกายหลายประการคือพระปิฐิกันทะกฐิหรือกระดูกสันหลังโก่งคดเล็กน้อยพระบาทแบนไม่มีพระอัฐิในนิ้วพระบาทขวาและพระอัฐิฝ่าพระบาทซ้ายตายดังนั้นจึงเป็นเหตุที่ปรากฏรูปเขียนว่าเสด็จไปหนใดก็ทรงอาศัยทานพระกรหรือไม้เท้าการค้นคว้าอีกชุดยังแสดงว่าตุตันคามุนมีพระตาลุหรือเพดานปากโหวเล็กน้อยยังพบว่าพระทนหรือฟันหน้าหนาและต้นพระหนุหรือขากรรไกรยื่นลักษณะเหล่านี้เป็นกรรมพันธุ์ของสายพระโลหิตทุสโมซิสและเป็นความบกพร่องทางพันธุกรรมซึ่งสืบเนื่องมาจากการสมสู่กันระหว่างญาติสนิทรวมถึงพระบิดากับพระมารดาซึ่งเป็นพระเชษฐาและพระภคินีนอกจากนี้ยังตรวจพบว่าพระศพของพระราชวงศ์ผู้สืบเชื้อสายตุตันคามุนล้วนมีดัชนีศีรษะมากกว่า75ซึ่งหมายความว่าพระราชวงศ์เหล่านี้มีพระเศียรยาวส่วนตุตันคามุนมีดัชนีศีรษะอยู่ที่ 83.9 ซึ่งหมายความว่าพระศิรัทธิหรือกะโหลกใหญ่แบน 2. ประเพณีฟาโรห์ต้องอภิเษกกับพี่น้องเดือนกุมภาพันธ์ปี2010ผลการตรวจทางพันธุกรรมยืนยันว่าฟาโรห์แอคเคนาเทนมีสัมพันธ์กับพี่สาวหรือน้องสาวของตัวเองคือศพที่ตั้งชื่อว่าอเดยังเกอร์เลดี้หรือเดยังเกอร์เลดี้จนมีโอรสด้วยกันคือตุตันคามุนพระบิดาของตุตันคามุนคือฟาโรห์แอคเคนาเทนหรืออเมนโฮเทปที่4ขณะที่พระมารดาของตุตันคามุนคือสตรีซึ่งเป็นพี่สาวหรือน้องสาวของอเคเนเทนเองหรืออาจเป็นลูกพี่ลูกน้องของอเคเนเทน 3. เส้นทางชีวิตของตุตันคามุนตุตันคามุนขึ้นครองราชเมื่อ 1,330 ปีก่อนคริสตกาลและมีพระชนราว9หรือ10ชันษาใช้ชื่อราชการว่าเนปเคเพรูเรเมื่อเสวยราชแล้วตุตันคามุนสมรสกับพี่สาวหรือน้องสาวร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันชื่อว่าอังเคเซนพาเอเทิร์นภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นอังเคเซนามุนทั้งสองมีพระธิดาด้วยกัน2พระองค์แต่ถึงแก่กรรมเมื่อคลอดทั้งคู่ตุตันคามุนคงทรงมีที่ปรึกษาที่มีปรีชาสามารถมากในจำนวนนี้สันนิษฐานว่ารวมถึงโฮเรมเทปแม่ทัพกับไออุปราชโฮเรมเทปโดยบันทึกไว้ว่าตุตันคามุนทรงตั้งตนเป็นเจ้าแผ่นดินอันเป็นตำแหน่งเจ้าชายที่ให้สืบทอดกันได้โดยสายเลือดและให้มีหน้าที่รักษากฎหมาย 4. ตุตันคามุนเปลี่ยนระบบการปกครองเมื่อครองราชได้3ปีตุตันคามุนทรงยกเลิกหลายสิ่งที่เคยปฏิบัติในรัชกาลพระบิดาเช่นทรงเลิกบูชาสุริยเทพอาเทนและทรงกลับไปนับถืออามุนเป็นเทพสูงสุดตามเดิมนอกจากนี้ยังทรงเลิกห้ามลัทธิอามุนทั้งปราสาทเอกสิทธิ์หลายประการคืนให้แก่พระสงฆ์ในลัทธิอามุนด้วยตุตันคามุนทรงให้ย้ายพระนครจากแอร์เคทาเทนกลับไปยังเมืองทิฟเมืองแอร์เคทาเทนจึงร้างตั้งแต่นั้นพร้อมกันนี้ตุตันคามุนโปรดให้สร้างวัดจำนวนมากถวายเทพอามุนโดยเฉพาะที่เมืองทิฟและเมืองคานักรวมทั้งสร้างอนุสาวรีย์จำนวนมากทั้งยังโปรดให้ฟื้นฟูเทศกาลตามประเพณีเก่าเช่นบรรดาเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับสัตว์สวรรค์มีโคอาพิสและสิงโฮเรมาเคตตลอดจนเทศกาลโอเพ็ด สมัยแอเคนาเทนเศรษฐกิจตกต่ำและวุ่นวายอย่างมากทั้งความสัมพันธ์กับอาณาจักรอื่นก็ถูกทอดทิ้งตุตันคามุนจึงมีพระประสงค์จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะกับแคว้นมิแทนนีซึ่งก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีซึ่งดูได้จากพระราชบัญญัติการที่ทรงได้รับจากหลายดินแดนและเก็บไว้ในสุสานของพระองค์อย่างไรก็ตามแม้จะพัฒนาความสัมพันธ์แล้วแต่ก็ยังต้องทำศึกกับต่างประเทศอยู่โดยวัดที่ไว้ประสบในเมืองทีฟจารึกไว้ว่าได้ทำสงครามกับชาวนิวเบียและเอเชียติกนอกจากนี้สุสานของพระองค์ยังมีคลังแสงซึ่งไว้เกราะและพระราชยานสำหรับการรบด้วยแต่นักประวัติศาสตร์เชื่อว่าตุตันคามุนไม่ได้ทรงร่วมรบด้วยพระองค์เองและทรงพระเยาว์มากอีกทั้งพระพรานามัยก็ไม่สมบูรณ์ปมเหตุสิ้นพระชนยังต้องค้นหาต่อขณะที่บันทึกเรื่องราวช่วงปลายพระชนม์ไม่เหลือมาจนถึงปัจจุบันแต่มีการศึกษากันหลายครั้งเพื่อหาสาเหตุของการสิ้นพระชนม์รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์ใช้เวลาหลายปีเพื่อวินิจฉัยว่าเหตุใดตุตันคามุนจึงเสวยราชเมื่อพระชนม์ราว 9-10 ชันษาและสวรรคตเมื่อพระชนม์ประมาณ 18-19 ชันษาแต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปอย่างไรก็ตามเดือนมิถุนายนปี2010นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันแถลงว่ามีพยานหลักฐานน่าเชื่อว่าตุตันคามุนสิ้นพระชนเพราะโรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียวแต่ผู้เชี่ยวชาญคนอื่นไม่ยอมรับทฤษฎีนี้โดยอ้างว่าไม่ได้ใช้วิธีวิจัยที่เหมาะสมขณะที่ปี2005มีนักวิชาการเสนอว่าก่อนสิ้นพระชนพระชงขวาหักน่าเชื่อว่าพระอาการดังกล่าวติดเชื้อลุกลามนำไปสู่การสิ้นพระชนแต่ต่อมาวันที่14กันยายนปี2012ดร.ฮูตันอัชราเฟียนอาจารย์และศัลยแพทย์จากราชวิทยาลัยลอนดอนสนับสนุนทฤษฎีเรื่องโรคลมชักโดยเชื่อว่าโรคลมชักน่าจะเป็นสาเหตุให้ทรงล้มอย่างแรงจนพระชงหักปัจจุบันพระศพตุตันคามุนยังปฏิสถานอยู่ในสุสานในหุบผากษัตริย์แต่ก็ได้รับการนำออกแสดงบ้างเช่นเมื่อวันที่4พฤศจิกายนปี2007ได้นำพระศพขึ้นจากสุสานไปจัดแสดงณเมืองลักซอโดยย้ายพระศพซึ่งพันผ้านั้นออกจากหีบทองและบรรจุไว้ในโลงแก้วที่มีระบบควบคุมอากาศก่อนจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้แม้ว่าข่าวของการเปิดตัวแกรนด์อียิปเปียนมิวเซียมหรือ GEM ซึ่งมีการรวบรวมวัตถุของอียิปต์โบราณหลายชิ้นไว้ที่นั่นเรียบร้อยแล้วแต่สำหรับพระศพของตุตันคามุนยังเป็นที่ถกเถียงกันว่าจะคงอยู่ในลักซอหรือว่าจะถูกย้ายไปที่ GEM กันแน่ 6. หลังสิ้นตุตันคามุนมีแผนแย่งชิงบัลลังก์เมื่อตุตันคามุนสิ้นพระชนแล้วอังเอสเอ็นคามุนซึ่งเป็นทั้งพระเชษฐภคินีและพระมเหสีกำลังมีพระชนราว21ปีซึ่งภายหลังปรากฏหลักฐานเป็นเอกสารที่ได้จากเมืองฮัตตูซาเมืองหลวงแคว้นฮิสไทว่าพระราชินีอียิปต์พระองค์หนึ่งมีอักษรลักษณ์ไปถึงพระเจ้าซุปพิลูลิโอมาที่1แห่งฮิตไทซึ่งมีใจความว่าสามีหม่อมฉันสิ้นแล้วและหม่อมฉันหาโอรสไม่ได้ได้ฝังว่าพระองค์มีโอรสมากนักจะประทานมาเป็นสามีหม่อมฉันสักองค์ได้หรือไม่หม่อมฉันไม่ปรารถนาจะได้บริวารคนใดของหม่อมฉันมาเป็นสามีเลยหม่อมฉันกลัวเหลือเกินอักษรลักษณ์ดังกล่าวนับว่าผิดธรรมดาพระชาวอียิปต์มักถือตนสูงกว่าชนต่างชาติดังนั้นพระเจ้าซุปพิลูลิโอมาที่1จึงตกพระทัยจนถึงกับทรงอุทานท่ามกลางพระราชสำนักว่าเกิดมาทั้งชีวิตยังไม่เคยพบเจอเรื่องเช่นนี้เลยพระเจ้าซุปพิลูลิโอมาที่1จึงทรงส่งราชทูตไปสืบพร้อมตัดสินพระทัยส่งเซนแนนซาพระโอรสไปเสกสมรสกับพระราชินีพระองค์นั้นแม้จะทำให้พระองค์หมดโอกาสที่จะได้อียิปต์มาเป็นเมืองขึ้นอีกก็ตามแต่เซนแนนซาถูกปรงพระชนกลางทางอักษรลักษณ์นั้นไม่แจ้งว่าพระราชินีอียิปต์พระองค์ดังกล่าวเป็นใครแต่จดหมายเหตุฮิตไทออกพระนามว่าดักฮามุนซูซึ่งน่าเชื่อว่าเป็นการทับศัพท์คำในภาษาอียิปต์ว่าทาเฮเมตเนซูอันมีความหมายเพียงว่าชายาพระเจ้าแผ่นดินขณะที่นักวิชาการลงความเห็นว่าพระราชินีพระองค์นั้นน่าจะเป็นเนฟเฟอร์ติติเมทาเทนหรืออังเอสเอ็นอามุนโดยเห็นกันว่าอังเอสเอ็นอามุนเป็นไปได้ที่สุดเพราะเวลานั้นไม่มีผู้ใดจะสืบพระราชบัลลังก์ต่อจากตุตันคามุนส่วนพระมหากษัตริย์ผู้เป็นสวามีของพระราชินีอีกสองพระองค์นั้นล้วนมีรัชทายาทอยู่และคำว่าบริวารคนใดของหม่อมฉันในอักษรลักษณ์ข้างต้นนั้นเชื่อกันว่าหมายถึงไอซึ่งเป็นอุปราชที่พยายามกดดันให้อังเอสเอ็นคามุนสมรสกับตนเพื่อที่จะได้มีความชอบธรรมในการเข้าสู่พระราชบัลลังก์แห่งอียิปต์นอกจากนี้การกดดันของอุปราชไอ ยังน่าจะเป็นที่มาของถ้อยคำที่ว่าหม่อมฉันกลัวเหลือเกินไม่ว่าพระราชินีผู้มีอักษรลักษณ์นั้นจะเป็นผู้ใดอังเอสเอ็นคามุนก็ได้เสกสมรสกับอุปราชไอซึ่งสันนิษฐานว่ามีศักดิ์เป็นพระอัยกาหรือตาของนางเองและอุปราชไอผู้ชราก็ได้ขึ้นเป็นฟาโรห์ต่อจากตุตันคามุนนามราชการว่าเคเพอร์เคเพรูเรแปลว่าเทพราปรากฏอยู่ชั่วการหลังเสกสมรสกับไอแล้วไม่นานอังเอสเอ็นคามุนก็เลือนหายไปจากประวัติศาสตร์และไม่ปรากฏว่ามีโบราณสถานหรือโบราณวัตถุใดๆแสดงพระสถานะของนางซึ่งเป็นพระอัครมเหสีของฟาโรห์ไอเลยทั้งผนังสุสานของไอก็กลับบันทึกว่าเตภริยาผู้สูงวัยของไอได้รับตั้งเป็นพระอัครมเหสีของไอไม่ใช่อังเอสเอ็นคามุนและนี่ก็กลายเป็นปริศนาทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังศึกษากันต่อไป